Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda Avtolov yangyzynyň gytçylygy ýetirilýär. Benzin her bir ulagy 20 litr metrine satılıp başlandı. Devaplı hüccet işgarlarını 20. Ağustos'tan pahtı yığımına çekilecektikler duydurulu. Türkmenistan'a düşürülen kıyıska film, Merkez Aziya Beyaz yenicilerin tanığına uyurdu ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurlu ensizmeni yoksun anna urvan tanış ediyerim. Fransiýanyň ýokary derejedäki durnuksuzlygy duýdurmagy bilen 4-nji awgustda daşary ýurtlularyň Livany terk etmeli baradaky çağırışlar uýuşlandy. Bu çağırış Eýranyň we onuň ýaranlarynyň Israilden görülýän ýokary derejeli adam öldürmelerine jogap bermäge taýýarlanmagy bilen düşündirilýär. Oktýabr aýynyň Gaza söwüşi başlanaly bäri Israil güýçleri bilen günnelik diýeniýali ok atyşan Hizbullah hereketi. Livan tarapyndan gollanýan söwüşçi topar 4-nji awgustda öz nökerleriniň öten agşam Israiliň demir gazagyna täze raketa tapgyryny atandygyny eýlan etdi. Hizbullah we beýlikler tarapyndan görülmegi mümkin uly harby çäre garaşan Israil ýokary hüşgärlik ýagdaýynda ýerleşýär. Israiliň gorunmak ministri Yoav Garland olar bir de hüjüm etmäge het desseler munyň üçin agyr tölew tölärler diýdi. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin 4-nji awgustda Israilli kardeşi Yoav Garland bilen görüşüp Eýran aralys hüjümini amala asyran ýagdaýynda ony ABŞ-nyň demir gollugyny berjek tüne ananlarda deyip Pentagon aýtdy. Şeýle de Pentagonyň maglumatyna görä olar ABŞ-nyň güýç gorugyny goglandyrmak, Israiliň gorunç guwwatyny güýçlendirmek we täzedäki dartgynlygyň öňüne almak üçin güýçleriň yerleşiş köçümlerini hem ara alyp maslahatlaşdylar. Pentagon Austin'in Gaza söwüşündäki ýarasyny we Gaza dolugyna galan zamanlary boşatmak alalasygyny gollaýanlygyny aýtdy. Türk polisiýasy we howpsuzlyk işgärleri 25-nji ýulda Türkmenistan barada habar berýän az sanly garaşsyz maglumat we adam hukuklary çeşmeleriniň biri bolan Türkmen News neşriniň redaktory, Türkmen jurnalisti Ruslan Mätiýewiň ýurda girmeginiň öňüni baglady. Neşirin 25-nji awgustda beren habaryna bu gadaganlygyň Türkmenistanyň talap esasynda girildendigi aýdylýar. Habarda berilenmegine görä Türkiýe maskalasy bilen dinç almagy bilen Mätiýew Antalya howa menzilinde saklanypdyr. Pasport barlygyny oňa Türkiýanyň milli howpsuzlygyny wekim salýanlygyny ýagny G87 kody milli howpsuzlygyna garşy gönükdirilen işçilik bilen belgilenenini aýdypdyrlar. Bir näçe sagat sonra jurnalist sonra eskerlerin uğratmağına yurttan deportasiya ediliptir. Jurnalisti saklaw sanawyna girilmegin Türkmenistan tarapından sorulanyny aýdylýar. Mätiýew bu ýurda hut şol kurort şäherine bir ýyl olar maskalasy bilen dinç almagy baranyna hem bu hili gadaganlyk ýok eken. Polisiýa işgärleri jurnalisti bu gadagançylygyň bu ýurda geçen tomus geleninden 2 aý soň, ýagny 2023-nji ýylyň sentýabr-oktýabr aýlaryna girildendigini aýdyp 6-njy gün Angliýada sagçy güýçleriň migrantlara garşy urunan täze demonstrasiýalary biýdilgünçiliklere ýadanyndan soň ýurdun şäherlerinde 90-dan gorag adam tutsak edildi. Biýdilgünçilikler hal Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool, Belfast ýaly şäherlerde bolup geçdi. Oňa gatnaşanlar dukanlara ot berdiler. Polisiýa işgärlerine hüjüm etdiler. Belarusda 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlary wagtynda başlanan köpçülükleýin protestlerden bäri ýurdun 50 mingden gowrak raýaty siýasy wepir esasyna tutsak edildi diýip Belarusyň Wesna adam hukuklary merkeziniň wekili olarky siýasy tutsak Leonid Sudalyan kaýtdy. Wesnanyň hasap Aplamalarına göre her kuvatta adından 5,470 adam siyasi ve apri esasının açılan cinayet işinde güneyli tapılıp dürlü möklötlerde azatlıktan mahrum edildi. Bu protestlere hükmür Vandolun Nurcu Aleksandr Lukashenko'nun 6. möklöt prezidentliğine ıhtiyarlık gören saylıkların neticeleri sebep oldu. Saylıkların kalplaştırılan nungur koyan suutnamalar eret edildi. Birleşen Ştatları, Avrupa Birleşi ve başka da bir neçe yurt Lukashenko'nı saylıkta yenici deyip akar etmekten yüze vurdu. Siz son kavarlar dinlediniz.